O zdravlju iz više uglova. O bolestima savremenog čovjeka. Koji je uzrok bolesti? Kako spriječiti bolesti? Šta kaže medicina, a šta je vjekovna praksa crkve? Kako do duhovnog i tjelesnog zdravlja? Da li smo zaista zdravi? O zdravlju iz više uglova sa Oliverom Balaban svakog ponedjeljka od 10 časova.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije o zdravlju iz više uglova. Danas govorimo o jednoj vrlo interesantnoj temi. Nekako se čini da nema ljepše, ali i odgovornije uloge koju jedna žena može da ostvari u ovome svijetu od toga da bude majka, pa eto stoga danas govorimo o blagoslovenom stanju ili o trudnoći. Naš gost je doktor medicinskih nauka, specijalista za ginekologiju i akušerstvo, doktor Predrag Rakočević. Doktore, pomaže Bog, dobro mi došli.
Bog vam pomogao, bolje vas našao.
Evo ja rekoh malo na početku da popričamo na temu materinstva. Naravno, mi ćemo danas govoriti o tom tjelesnom materinstvu, da ne pominjemo i onaj divni segment duhovnog materinstva u kojem se ostvaruju sve one žene koje možda ne mogu zbog raznih fizičkih zdravstvenih problema postati majke, pa usvoje drugu djecu, ili eto naše sestre monahinje koje iako nemaju svoje tjelesne djece u manastirima se mole za svu djecu svijeta. Evo na samom početku da vas pitam, koji je to trenutak kad jedna žena je potpuno fizički, mentalno, psihički spremna da postane majka?
Ako iz neke moje dugogodišnje prakse, najveće zadovoljstvo kad žena postaje majka je upravo period nakon sklapanja braka. Jer sve što bi bilo prije toga, nekakav ipak teret i briga mladih ljudi koji su u dugotrajnim vezama, ali još uvijek nisu na čisto sa sobom šta da urade. Znači, najveći broj žena iskazuje veliku sreću onda kad u bračnoj zajednici nastupi trudnoća.
Što je nekako na ovim našim prostorima još uvijek, Bogu hvala, i prirodno, je li tako?
Jeste, i prirodno je, naravno. I meni je jako drago što ima jako puno mladih bračnih parova koji sklapaju brak i što je natalitet na neki način u porastu. Smanjio se broj opština u Crnoj Gori gdje je manji prirodni priraštaj. Prije to bilo negdje u 13 opština, bio je negativnom, sa negativnom stopom, a sada u zadnje vrijeme ipak bilježimo porast čak i u onim opštinama koje su imale negativan prirodni priraštaj, što ukazuje da se rađa naravno više djece. Posebno me isto veseli kao ginekologa što se sve više žena opredjeljuje i za treće dijete, pa ako se nekad desi, čak i ono četvrto hoće da rodi, jer mnogo je onih koji završe reprodukciju nakon dvoje djece, tako reći to je ona prosta reprodukcija, i zato se baš ne možemo u Crnoj Gori pohvaliti sa velikim natalitetom, visokom stopom nataliteta, i po tom spadamo u onu kategoriju najrazvijenijih evropskih zemalja, da, gdje se rađa jako malo djece. Onda za nekakvu perspektivu i budućnost mora računati i to da nam djeca odlaze, napuštaju zemlju, idu u druge države, što znači opet ćemo na neki način smanjiti broj stanovnika, i trebalo bi voditi takvu populacionu politiku da se stimuliše rađanje u našoj zemlji. Kad govorimo o trudnoći, onda moramo reći da je to stanje koje nastupa odmah nakon oplodnje gameta, zigota, jeste, stvori se zigota od spermatozoida i oplođene jajne ćelije. Gdje se to u principu događa? To se događa u jajovodu i onda tako oplođena jajna ćelija putuje tim jajovodom, otprilike to putovanje traje jedno 3 dana, i onda se ona implantira u materičnu šupljinu. Tu nastupa faza orijentacije implantacije, koja traje isto tako oko 3 dana, i onda se ona nidira ili ugradi, najčešće je to u zadnjem materičnom zidu, i postaje razvoj. Ono što je sada interesantno i za nas u nauci, a i za vjeru, je kada nastaje život te oplođene jajne ćelije. Smatra se da samim činom oplodnje u jajovodu da je ona živa. Ona je živa, ona putuje, ona se dijeli, doživljava diobu, dvoćelijski, četvoroćelijski, osmoćelijski, šesnaestoćelijski stadij i tako dalje, do blastociste kad se ona ugradi u matericu i tu počinje razvoj embriona. Žena se obično javlja sa kašljenjem ciklusa.
To su neki prvi simptomi.
Ciklusa je prvi znak da je moguće došlo do trudnoće. Nije uvijek pouzdano, ali ako se uz to javljaju još neki popratni simptomi, kao što su neka rana mučnina ili nešto što ženu razlikuje od nekog prethodnog perioda, onda možemo pretpostaviti da je to trudnoća. I prvo, naravno, možemo odmah odraditi testove. Beta-HCG u krvi nam pokaže...
To je specifični hormon, ja? Trudnoće.
Jeste, hormon trudnoće. On pokaže da je visoka vrijednost. Čak beta-HCG može biti pozitivan i prije nego što se oplođena jajna ćelija ugradi u matericu. To je neposredno nakon oplodnje na 36 sati, što znači da žena može već pretpostaviti da je došlo do oplodnje. Sad, da li će se nidirati ta jajna ćelija oplođena, to je pitanje. Otprilike, nauka je pokazala da od 100 jajnih ćelija koje se stvore iz jajnika, nidira se i rodi se oko 30 djece. Sve ono ostalo, 70 jajnih ćelija, na neki način propadne ili se odbaci u vidu zakašljenog ciklusa ili se odbaci u vidu spontanih pobačaja. Kad se nidirala ta oplođena jajna ćelija, počne razvoj embriona i mi možemo taj embrion da vidimo sa nekih 5,5 do 6 nedjelja trudnoće. U 6. nedjelji uspostavlja se srčana aktivnost i to nam je znak da je embrio živ, vitalan i dalje ide u svoj rast. Isto tako popratni testovi koje radimo jednom ili 2 puta, nekad ih ne radimo uopšte, pokazuju svaki drugi dan dvostruki porast vrijednosti, što znači da trudnoća normalno raste i normalno funkcioniše. Žene zanima jako kada im je otprilike sada termin porođaja. Pa evo, na neki način možemo ih sada i naučiti kako se to računa, mada svakoj ponosob to objašnjavamo u ambulanti, da na termin posljednje menstruacije koju je žena imala dodamo još 7 dana i vratimo se 3 mjeseca unazad. Jeste.
Primjer, i to bi bio taj neki očekivani.
Ako je nekome bio 20. maj, zadnji ciklus, dodamo 7 dana 27. i idemo 3 mjeseca unazad. April, mart, februar. Znači, 27. februara bio bi termin za porođaj.
To je tih 40 punih nedelja koliko se očekuje da će žena nositi.
Jeste.
Ali porođaj se može desiti i ranije.
Može, imamo raznih varijanti završetka trudnoće. Prvo, u tako nekoj maloj ranoj trudnoći postoji sjaset faktora od strane majke ili od strane embriona ili drugih bioloških faktora od strane materice, neke dodatne infekcije, kad može trudnoća da prestane da se razvija i da završi kao spontani pobačaj. Mi spontanih pobačaja imamo danas dosta, od 15 do 20%, što nije uopšte mali broj. nekada su posljedice toga i neke genetske manifestacije poremećaja koagulacije u krvi, takozvane trombofilije. I danas susrećemo se sa velikim broj takvih žena koje baš takve trudnoće i kontrolišu zajedno sa hematologom. Znači, spontani pobačaj može biti od 6., 7., 8., 9. nedelje, može biti i kasnije, 12., a desi se da se određeni procenat trudnoća završi sa 4 mjeseca i sa 5 mjeseci itd. Ovdje je bitno da se podvuče granica do koje nedelje gestacije trudnoću smatramo abortusom spontanim, a do koje nedelje gestacije porođajem. Znači, abortusom se smatra sve što se završi do 28. nedelje gestacije ili punog 7. lunarnog mjeseca. To je abortus. Ako je navršeno 28 nedelja gestacije, 7 punih lunarnih mjeseci, onda poslije toga govorimo o prijevremenom porođaju.
Da li dijete može da preživi?
Može, dijete može da preživi. Međunarodna klasifikacija bolesti je davala podatke da je to gestacijska starost, da limitira život i sposobnost za vanmaterični život. Međutim, danas se smatra da je težina bebe ta koja je presudna, da može da se može ili ne može održati u životu. Ja sam u svojoj praksi imao da se sa 6 lunarnih mjeseci, za nešto što se smatra da je spontani abortus, dijete se rodilo živo i ako ga već vidite tako živog, onda naravno da preduzimate sve radnje da pomognete tom stvorenju. I dijete je naravno živio, ja sam pozvao inkubator, odmah da dođu sa dječjom, dječja služba. Dijete je praćeno raznim parametrima koje treba da zadovoljava i to dijete izneseno sa 2,5 kila iz bolnice kad je već poodrastao. Što znači i taj period, očigledno da je ova novo naučno saznanje, da je težina ta koja limitira, presudna za preživljavanje bebe. Znači, od 28. do 37. nedelje sve se smatra prijevremenim porođajem. Sa 37. nedelja gestacije beba je već spremna za vanmaterični život jer se smatra da se tada sazrijeva zadnji organ koji ne funkcioniše u stomaku majke. Jedini organ koji ne radi u stomaku majke su fetalna pluća, znači beba ne diše plućima u vodi, jel tako, nego kiseonik dobija preko krvi majke. Sve su žene i imaju priliku da čuju otkucaje srca dok pratimo na ultrazvuku i obično svaka pita zašto ovako brzo kuca srce. Jeste. To je negdje u ranoj trudnoći, 12., 14., 16. nedelja, otkuca idu do 170 otkuca u minuti frekvence srca. Kasnije se ona smanji i negdje u terminu je oko 140 otkucaja. To je zapravo dva puta brže nego odraslog čovjeka. Srce tako brzo lupa zato što je bolji protok krvi i više krvi nosi u jednoj minuti bogate kiseonikom i to je taj kompenzatorni mehanizam bebe kako da savlada hipoksiju ili smanjenu koncentraciju kiseonika u stomaku majke. Lupa brže srce i koncentracija fetalnog hemoglobina, hemoglobin je nešto supstanca iz krvi koja veže kiseonik, koncentracija tog hemoglobina kod bebe je isto dvostruko veća. Kreće se hemoglobin kod njih oko 180 do 200, čak skretanje krivulje hemoglobina u lijevo. Na taj način beba te uslove, kako mi kažemo, kao na Monteveresu, sa smanjenim pritiskom kiseonika, izdrži i na ovaj način kompenzuje. E kad se beba rodi, onda pod vezijanjem pupčanika i sve to nastupa taj prvi udah koji širi bebina pluća i zato je bitno da je beba zrela. i da se ne rodi prije 37. nedelje, jer se tada smatra da se završava zrelost, sazrijevanje pluća. Ako se nekada mora porođaj završiti iz medicinskih indikacija ili carskim rezom ili zbog nečeg drugog, onda se planira da se ta trudnoća završi makar sa 39 nedelja trudnoće, da se primakne onom zvaničnom terminu. Što je manje dana prije tog zvaničnog termina, to je beba zrelija. I zato najidealnija zrelost za porođaj je 39 nedelja gestacije. Inače, trudnoća traje 40 nedelja ili 280 dana ili 10 lunarnih mjeseci. Žene su već naučile što je lunarni mjesec, što kalendarski. Lunarni mjesec je onaj mjesec koliko traje jedan menstrualni ciklus. 28 dana, to je period između dvije menstruacije, kad su one regularne, koji je najkraći, i to se zove lunarnim mjesecom, 4 sedmice ili 28 dana.
Možemo li da se vratimo malo na onaj razvoj ploda mjesečni? Eto, došli smo do diobe ćelija, došli smo do ugradnje ploda u matericu. Kako to ide dalje? I u sklopu tog pitanja možda da kažemo koliko bi ste nekako savjetovali trudnicama, koliko često da posjećuju svog ginekologa, ljekara, i koliko često bi trebalo uraditi taj ultrazvučni pregled?
Ovako, mogu reći kao ginekolog da perinatalna zaštita kod nas je na jako dobrom nivou. Znači, žene se u dovoljnom broju puta kontrolišu tokom svoje trudnoće. Prvo, praksa je da se jednom mjesečno uradi kontrola. Obično se odradi ultrazvučna kontrola, jer ultrazvuk nam vizualizira sliku onoga što se događa unutra, pa možemo vidjeti razvoj bebe, možemo vidjeti posteljicu, da li posteljica ima neke promjene, da li ima neko krvarenje unutra, da li ima kontrakcije zida materice. Sve to vidimo na taj način gledajući slikom. Dok pregledom ne možemo to sve ustanoviti. Pregledom gledamo samo da li je grlić žene čvrsto zatvoren, jer grlić je materice kao jedan sfinkter koji se u trudnoći je čvrsto stisnut, a materica je mekana i širi se, omogućava bebi da ona stane. U matericu stane beba koja može na porođaj imati 6 kg, kakvih imamo u praksi, ili 5 kg i 40 grama, dijete koje se rodilo nedavno prije jedno 5-6 dana. To omogućava to širenje materične šupljine, a u porođaju se događaju suprotne stvari. Tijelo materice se kontrahuje, stiska jako da izbaci bebu, a grlić materice sada u tom trenutku širi se i dolazi do njegovog razmekšavanja, potpunog otvaranja da bi beba izašla. To je ono što pratimo pregledima. Da li je taj grlić u toku trudnoće zatvoren i da li ga treba možda i na vještački način podvezati serklažom sa 4 lunarna mjeseca, jer je to period kad se smatra da je bezbjedno staviti serklažu da se nikakva povreda ne dogodi kod bebe kao posljedica te intervencije. Znači, jednomjesečno gledamo nalaze žene, krvna slika, mokraća, određujemo šećer u krvi, ureu kao pokazatelj bubrežne funkcije i u zavisnosti od simptomatologije, ako nam žena nešto predstavi da nije dobro, onda možemo još nešto dati ciljano da se uradi. To je ta neka rutinska kontrola koja još se bazira na mjerenju krvnog pritiska i na mjerenju tjelesne težine. Idealno bi bilo da žena u toku trudnoće dobija 1 kg mjesečno da cijeli period trudnoće završi sa 9 do 11 kg dobitka na težini. Stoga to redovno radimo i upozorimo. Naravno, ima žene koje mnogo vode računa o tome. Savjetujemo koju vrstu hrane i namirnica da uzima gdje ima puno gvožđa, jer beba ne može gvožđe da stvori, ona ga uzima od majke i majka vrlo brzo u trudnoći postane malokrvna. Potroši rezerve i mi to gvožđe moramo da nadoknadimo putem tabletica. Kod tih redovnih rutinskih kontrola rađenih ultrazvukom, majka tu sada prati promjene kod bebe i vidi se u početku kako je iznenađena kad vidi malu kesicu sa embrionom koji je 6 ili 7 mm u kojem se pojavila srčana akcija, pa kad dođe na kontrolu za mjesec dana ona vidi sada već veliki embrion koji je 2,5 cm je već to poraslo do 3, pa pravi prve pokrete, pa vidi pupoljke ruku, pupoljke nogu, konture glave, vidi srčanu aktivnost, vidi protok koji prikažemo, cirkulaciju krvi kroz bebu. Tako da vidi se da to je i majci i ocu drago da prate te promjene, uživaju u tome gledajući, shvataju to kao jedan dio sebe i ne mogu naravno sakriti zadovoljstvo. Prednost je kod nas u, na primjer, u poliklinici gdje ja radim, gdje dođu roditelji zajedno i otac i majka, uđu unutra i oni sve to zajedno gledaju i posmatraju, tako cijeli tok trudnoće. Sa 4 lunarna mjeseca mi već možemo vidjeti te neke morfološke razlike. Tu imamo već formiran kompletnu bebu. Beba se formira inače sa 12 nedelja, to je kompletan mali čovjek. Kojem kasnije samo pratimo rast sistema organa i fetalni intrauterni rast. On treba da ide nekom simetričnom putanjom, simetričnom krivuljom i mi procjenjujemo ultrazvukom da li nam ultrazvučna starost bebe i veličina odgovara kliničkoj amenoreji ili izostanku menstruacije. To nam je glavna procjena. I vidimo da li dijete zaostaje u rastu ili raste normalno ili čak raste malo više za svoj uzrast. Ono što je važno napomenuti je da u ovom periodu rane trudnoće, tu je do 12. nedelje, sa 12 punih nedelja, mjerimo i parametar nuhalne translucencije ili kožnog nabora vrata.
Je li to moguće samo ekspertskim ultrazvukom, oprostite što sam vas prekinula, ili i ovim standardnim?
Ovako, to se radi standardnim ultrazvučnim pregledom. To radi ginekolog ordinarius. On to mjeri i naznači kolika je ta nuhalna translucenca i onda žena ide nakon toga da radi double test. Ovo što ste pomenuli, ekspertski ultrazvuk. Ekspertski, to bi značilo da ultrazvuk gleda ekspert. E sad, ko je ovdje ekspert? Znači, svi ginekolozi su na neki način edukovani, sami se trudili da se usavrše što bolje u toj dijagnostici. Naravno, najsavršeniji u dijagnostici je onaj ko kontinuirano prati, koji prati trudnoće i jednostavno vidi što se događa i može da uoči bilo koju promjenu. Čini mi se iz prakse da u posljednje vrijeme oni ljekari, ginekolozi koji su manje sigurni u sebe i u svoje umijeće gledanja ultrazvuka posežu za tim ekspertskim, šalju na ekspertski ultrazvuk. Tako reći, to je skidanje odgovornosti sa njih.
Ako to su stvari, evo da objasnimo za slušalce, savremeni aparati gdje se kao može pomoću 3D tehnike posmatrati plode. To bi bio taj koji ga sad nazivaju ekspertski ultrazvuk.
Tako je, ima takvih trodimenzionalna tehnika, odnosno 4D, znači to su sve tri dimenzije, dužina, širina, visina, i kad dodate još pokret, onda dobijate taj četvrodimenzionalni prikaz. Sad ću ja reći ovdje neku činjenicu, pa neka ispadne da se malo i falim u svojoj profesiji, pratio sam jednoj trudnici trudnoću, već je to bila peta po redu, i od samog starta to bilo sasvim sve ok, u redu. Negdje kako, na koji način se ona zadesila u jednoj klinici u Beogradu, gdje je bila neka njena prijateljica koja je rekla, ajde da vidimo šta nam beba radi na 4D ultrazvuku. I onda su oni to, ona je to gledala i kaže, beba ima tumor srca, ima proširene odvodne sisteme, kanalne sisteme bubrega. I ovdje trudnoća treba da se hitno završava, da se prekida, jer je ona toliko, ni žena je bila u panici. Naravno, sve je bila nekako kratko, ona nije ostala gore, vratila se i ona je došla i kao na neku redovnu kontrolu. Ništa ne govori, ja vidim ja da se nešto događa. I ja završim pregled standardno kao svaki što radim i kažem, beba je u redu potpuno. I onda ona meni kaže, doktore, gdje je bila, i ja vidim nalaz napisano to da ima tumor na srcu i da ima proširene kanalne sisteme bubrega. Naravno, ja sam se ponovo vratio
da, još
na, na još jedan ponovni pregled, obraćajući posebno pažnju na jedan i drugi bubreg i kanalni sistem i naročito na srčanu šupljinu. Naravno, nisam našao ništa od toga. Ona je rodila zdravu i normalnu djevojčicu. Toliko eksperti imaju od 4D.
A ovo je vrlo važno, znači, da kažemo, doktore.
Važno je zaista koliko imate iskustvo o tome, što gledate, kako gledate, i nikakva vam neka dodatna ekstra tehnika ne treba.
A da bi pritom ocijeni tog pregleda i tako.
Aparatu vi vidite svaku promjenu kod bebe, i loše razvijenu i sve ono što vidite što je normalno. I naravno, sa tog aparata kad vidimo neku promjenu, ja šaljem u klinički centar. Imate oni koji su inkompatibilne sa životom, ako vidite neki anencefalus ili nešto slično što traži, a imate ono, onih promjena kod bebe sa kojima može normalno se živi, i beba može imati sve što je odrastao čovjek. Pa kad se rodi, završi se operacija ili neke hipertrofične stenoze pilorusa ili dijafragmalne hernije koja može nekada se vidi, nekada se ne vidi kod gledanja. Znači, sve je korektibilno i završava se iz medicinskih razloga samo ono što je nespojivo sa životom i što daje takvu promjenu da beba zaista ne bi mogla da preživi nakon rođenja.
Važno je što smo ovo pomenuli, rekoh malo prije, za naše slušalce, zato što ponekada u panici mlade majke su spremne da izdvoje mnogo više novca nego što je to možda potrebno ili što ima uopšte smisla za tako neke nepotrebne stvari, upravo što je danas, eto, negdje da kažemo i moderno i pa... Eto, možda negdje neki ginekolozi i preporučuju te preglede sa tim nekim savremenijim aparatima, gdje će možda vidjeti nešto što majke misle da će, da će imati neki bolji pregled. Zato je vrlo važno da pomenemo našim slušalcima da nije potrebno zaista uvijek
nije apsolutno
izlagati
potrebno,
uvijek se nečemu
da
što da.
Jer kada se radi 4D ultrazvuk, kad na klasično dvodimenzionalnom i trodimenzionalnom slikom vidite ili posumnjate u neku anomaliju. I onda idete ciljano da je skenirate je normalno na ultrazvuku, i onaj koji radi 4D ultrazvuk, on mora prvo da radi klasični ultrazvuk i da napravi skeniranje klasičnim ultrazvukom, a poslije toga je pritisnete neko dugme kao na kompjuteru i vi tamo obrađujete tu sliku i pravite model tog dijela koji ste, tako da dobijete model glave bebe kako ona izgleda, i onda tu se žena stvarno impresionira. Što je govorio moj profesor Kurjak, dijete možete već u stomaku majke slikati da mu napravite pasoš. To je ta 4D tehnika, ali kažem, ima samo svoje određene indikacije kada se radi. Ovo što sam malo čas spomenuo, rad obavezno, nije obavezan test, double test. Double test je nešto što je statistika. Mi preporučujemo da double test rade žene koje su starije od 35. godine. Vadi se krv i određeni parametri iz krvi, mjerenjem dužine embriona, prečnika glave i te nuhalne translucencije ili kožnog nabora vrata. Bez ta tri elementa nema double testa. Ja vidim da neki kolege pošalju na double test ne mjereći nuhalnu translucencu, koja je vrlo važna, jer ta translucenca nuhalna, nekad je vidite da je ona mnogo veća od normale, to upućuje možda na Downov sindrom, pa vam ne trebaju nikakvi testovi, to možete vidjeti ovako ultrazvukom u određenom fazi razvoja. Znači, radimo ih čisto da vidimo da li statistički žena predstavlja rizik neki za rađenje Downovog sindroma. Međutim, ovdje je važno napomenuti da to su sada stavovi takvi u nauci, da smatra se što je jajna ćelija starija i zato su žene preko 35. godine uzete u obzir. To je možda sklonija mutacijama ili nekim promjenama da će biti neka hromozomska aberacija. Međutim, imamo problem u kliničkoj praksi sa mladim majkama koje nemaju preko 35 godina, nego su mlađe, imaju 27, 25 i tako dalje, a rode Downa. Znači, njih ne obuhvaća statistika, a one rode Downov sindrom. I čak više i mlađih žena rodi nego starijih Downov sindrom.
Dakle, nema nekih
i ovdje
pravila,
nema nekih pravila i ovdje je sada ta etička stvar. Sad se pitate koga bi trebalo zapravo slati na testiranja da se vidi da li ima ili nema. I nekako je sada postalo uvriježeno u našoj praksi da svaku ženu, i mladu i stariju, mi pošaljemo da odradi double test. Jer ove žene koje su starije od 35 godina, do 40, naročito 40 i preko, postoje ovi savremeni testovi koji se zovu prenatalni testovi. Kod nas se ne radi ni jedan, nego se samo uzorkuje krv i šalje se na tri mjesta u svijetu sada se rade. Jedan u Hong Kongu, jedan u Americi i jedna se radi u Njemačkoj. Zavisi ko gdje pošalje. I stvarno iz krvi majke mogu se detektovati DNK fetusa i na taj način odrediti hromozomi, hromozomska struktura, i vi vidite da li dijete ima neku od tih hromozomskih aberacija, neku od trisomija, Downov sindrom, Edwardsov sindrom, pa Tau, ili ima promjene u hromozomima, Turner ili Klinefert sindrom, to su one anomalije koje se najčešće, hromozomske aberacije koje se najčešće kontrolišu. To je taj neki osnovni paket. I do sada, gledajući žene koje su radile te testove, zaista su se pokazali maksimalno ispravnim i oni vrlo rano, pošto se rade sa 9 ili 10 nedjelja, čak odrede i kojeg je pola beba. Tako da starije žene posežu za tim testom. Jezda je jako skup, košta oko 500 eura, međutim ove kuće koje uzorkuju krv daju sada neke povoljnosti, pa može se to isplatiti na neke rate, ali žene, vidim, žele da izbjegnu amniocentezu, to je da se putem igle vadi plodova voda iz stomaka, jer bi trebalo svakoj ženi koja je starija od 35. godine raditi amniocentezu da dobijete plodovu vodu ploda i iz te plodove vode izolujete hromozome iz ćelija plodove vode. I na taj način određujete da li ima neke hromozomske aberacije ili ne. Sad, vrlo interesantno pomenuti. Klinike u Srbiji, Beograd, Novi Sad, radili su jedno istraživanje da su sve starije žene trebalo da rade amniocentezu. Oni su izračunali da su trebali da odrade nekih 3.500 amniocenteza u toku godine. I profesorica koja je držala to predavanje kaže, mi smo mogli da odradimo jednu na dan i ne svaki dan. Pa ajde neka obradimo uzorak godišnji 365 ili 500, neka smo uzeli amniocenteza da analiziramo. I ono što se dobije kao porazan rezultat je da su oni u tih 500 uzoraka našli možda jednog dauna ili ni jednog, a pri tome su žrtvovali i 100 normalne djece od komplikacija amniocenteze. Zato žene neće izbjegavaju amniocentezu, rađe se opredjeljuju za ove testove da odrade, jer im je to jednostavnije iz krvi, a pokazali su se zaista pouzdane.
Prije nego što nastavimo dalje šetnju, da tako kažem, kroz razvoj ploda samog, voljela bi da nam objasnite zašto se to zove drugo stanje.
Ja nekad imam običaj da se našalim sa ženom trudnicom kad dođe u ambulantu i obavljamo pregled, i onda mi ona iznosi neke stvari koje se događaju dnevno, ili imala je mučninu, nagon za povraćanjem, posebno je se nešto gadilo, kafa recimo ili bilo šta, i ja obično pitam da nisi možda u drugom stanju. Znači, to je ipak jedno stanje koje je drugačije nego stanje van trudnoće prethodno. Različito se manifestuje kod svih žena. Neke mogu čak postati razdražljive, onako plačljive. Jako. Najčešće se događaju stvari averzije na hranu. Imao sam jedan interesantan slučaj jedne žene koja mi je rekla, ja udavila bih muža nekada ovako, a isto i njegovu majku. Ja sam se smijao, rekao, dobro, vjerovatno je to sada, zato što ste u drugom stanju i organizam je sada
je to bogat, hormona, ja?
Bogat mnogim hormonima koji cirkulišu vašim organizmom i koji su vam promijenili stanje, i možda zato sad trenutno mislite tako. Znači, to je nešto što svaka žena zaista ima, ako ne baš svaka, u najvećem procentu dešavaju se te neke promjene. One iščeznu. Isto kao što je mučnina i nagon na povraćanje, koji su najdominantniji, traje maksimalno do 12. nedelje. Nakon 12. nedelje smatra se da je to dovoljan period koji je protekao da organizam počne tolerisati to stanje hormona, i prestaje se naglo. Naglo se prekine, žena se probudi, već jutro da nema ništa. I opet ta neka ista stvar može se ponoviti negdje pred sam porođaj, kad počne dilatacija, otvaranje, i onda opet ima, može biti neki nagon, muke, povraćanje, vjerojatno kao posljedica otvaranja grlića, materice, tih nekih promjena koje se tu događaju. Žena vidi da se jako uspješno nose time i nema nekih posebnih reklamacija. Mi preporučujemo terapiju koju bi mogla da uzima za to, ali na kraju kad dođe na sljedeću kontrolu vidimo da zapravo od tih lijekova ništa ona nije ni uzimala. Znači, nije to toliko jako, može da se izdrži, a u nekim trenucima gdje je zaista povraćanje toliko intenzivno da žena dehidrira, pa vidimo suv, obložen jezik, vidimo zaista da je izgubila tečnost, i to moramo ih hospitalizovati ili naručivati ambulantno svaki dan da dolazi, da dajemo infuzije sa lijekovima koji ublažavaju stanje povraćanja, sa vitaminima itd., da bi je malo rehidrirali i vratili u neko normalno stanje.
taj neki najintenzivniji period rasta i razvoja ploda u smislu na težini i na dužini, taj neki svoj vrhunac doživlja u tom nekom trećem gestacijskom periodu, je li tako, kada se najviše razvijete polako,
je, kao što to je ti... tako, drugi trimestar, ako cijelu trudnoću podijelimo na tri dijela, dobijamo tri trimestra. Prvi trimestar je ovaj do 12. nedelje, drugi trimestar je sljedeća tri mjeseca i onaj posljednji trimestar neposredno pred porođaj. Intenzivno se sve događa u drugom trimestru. Tu je zaista najveći prirast tjelesne težine bebe. Tu se vidi da i posteljica doživljava replikaciju DNA i RNA i ona počinje rasti svojih novih kotiledona, tako da tu beba dobija dosta na težini. I u onom posljednje, od 36. nedelje do 40. nedelje gestacije do samog porođaja, tu prirast na težini može da ide od 800 grama do kilograma, tako da je i to jako važno. Ono što možemo vrlo uspješno danas da odradimo na osnovu svih tih parametara koje mjerimo kod bebe, a to su i prečnik glave, obim stomaka, dužina butne kosti, nama sam aparat izbaci, kad to precizno odredite, tjelesnu težinu bebe u tom trenutku i vjerujte da se te težine u stotinu grama slažu sa porođajnim težinama. To je baš dosta precizno određeno. Zašto nam je važno pratiti taj intrauterini rast i razvoj? Zato što možemo nekada vidjeti da beba intenzivno raste, da je veća mnogo nego što je majci izostao menstrualni ciklus, da je veća po 2-3 sedmice ili čak i 4. I to nas upućuje da beba nekako enormno raste, da vidimo da ona ne uzima malo više šećera nego što je, onda kontrolišemo da nije kod majke poremećaj u metabolizmu glukoze. I onda radimo kod žene taj oralni glukoza tolerance test. On se baš najčešće radi u tom drugom trimestru trudnoće, oko 24. 25. sedmice. I tu mi vidimo da li žena normalno toleriše glukozu. Odredimo joj šećer rano ujutro na tašte, zatim je opteretimo sa 70 grama šećera koje ona popije ili intravenozno dobije. I onda poslije sat vremena od toga mjerimo prvu koncentraciju šećera i 2 sata nakon toga drugu. Za 2 sata žena mora da normalizira šećer, da ga vrati na normalu. Ako on ostaje iznad granica normale, onda govorimo o intoleranciji, o patološkom vrijednostima šećera i to nam je potvrda zašto beba pretjerano raste. Jer svaka žena se na određeni način u trudnoći ponaša kao pravi dijabetičar. Jer to je stanje upravo zbog onih hormona o kojima smo govorili, estrogena, progesterona, humanog placentnog laktogena, relaksina i ostalih. Ponaša se kao dijabetičar, ima pretjeranu želju za hranom i na taj način može se poremetiti disbalans šećera. Dokazano je da majke koje su mnogo dobijale na težini u toku trudnoće ili koje su kao posljedica toga rodile jako krupnu djecu, kasnije negdje u nekoj životnoj dobi postaju prave inzulin zavisne dijabetičarke, znači da moraju dobijati inzulin za regulaciju šećera. Zato je to važno.
Kakve su preporuke ako se otkrije da postoji intolerancija?
Ako vidimo da ima intolerancije glukoze, onda zaista ženu moramo smatrati dijabetičarem. Mi savjetujemo prehrana, to je najvažnija stvar. Pa tu igra ulogu i fizička aktivnost. Mjerimo koncentracije šećera stalno, ali ove stvari su dovoljne. Ukoliko vidimo da i dalje pretjerano da nam je žena klasični dijabetičar u trudnoći, onda ipak smjestimo je na odjeljenje pa radimo profile glikemije svaka 2 sata i vidimo gdje nam ona diže nivoe. Naravno, profili se rade prilikom normalnog ponašanja žene, uzimanja normalno i doručka i ručka i večere i onih međuobroka koji jesu. I onda tamo gdje su najveći skokovi, nekada se desi da trudnice moraju dobiti određenu dozu inzulina da reguliše taj skok šećera. Na klinikama gdje smo mi svi se edukovali, postoje posebna u okviru odjeljenja patologija trudnoće, posebne sobe koje su isključivo za poremećaje šećera u trudnoći, za dijabetes i trudnoću.
Kakve su zapravo preporuke za prehranu trudnice?
Mi za trudnice od samog starta savjetujemo kako da se hrane. Prvo vidimo njihov spoljašnji aspekt, da li je ona pretjerane kilaže ili je podhranjena u trenutku kad nam dolazi ili je mršava. Određujemo body mass index, da vidimo kolika je njena težina u odnosu na tjelesnu visinu. Normalno je da za sve nas da imamo 25 kg po metru kvadratnom tijela. Sve što bi nam bilo iznad toga, to je patološki body mass index, znači imamo nekakav višak težine. Ženama savjetujemo da se raznovrse hrane. Prvo, da uravnoteže metabolizam na taj način što će u redovnim vremenskim intervalima uzimati obroke. Da se zna da ona ima sva tri obroka, glavna, dnevno i doručak i ručak i večeru, i da ima nešto u među pauzama, ili voće ili nekakvu kocku crne čokolade ukoliko voli slatkiš. Nju preferiramo zato što je bogata gvožđem i zato što je crna čokolada nekako po tim najnovim istraživanjima i zdrava za srce i krvne sudove. I ženi odmah skrenemo pažnju da ne treba pretjerano jesti slatkiše u trudnoći i da ne treba pretjerano soliti hranu u trudnoći. Naravno, ne izbaciti so potpuno jer nam je potrebna za metabolizam, ali nikako dosoljavati ili jesti nešto preslano. Naročito važno je i podneblje u kom žena živi. Ovdje u Podgorici, gdje su ogromne enormne vrućine, puno trudnica nam se javlja sa otocima, jeste kod ovako povećane temperature, i jer, a još ako konzumira tako ili preslanu ili preslatku hranu, onda organizam naravno aktivira određene centre u mozgu i pije vodu da razrijedi sve ovo što se nalazi u periferiji cirkulacije. I ta voda ulazi i izlazi u vančelijski prostor i stvara edeme, tjestaste edeme i otoke. I zato je važno ta higijena prehrane u trudnoći. Na to ženama strogo skrećemo pažnju. I ukoliko primijetimo da je porast tjelesne težine preko one granice, obično raspravimo šta ste jeli u prošlom mjesecu, što je to bilo često, i dođemo mi do podatka. Imao sam trudnica koja je rekla, ja ništa ne jedem, jedem samo voće. I pa kako voće, ne može ovako ići sve od voća. Je, po 4 kila grožđa pojedem dnevno. Znači, grožđe je jako slatko. I kad vidite, u 100 grama ima nešto oko 78 kilokalorija, znači 780 kilogram, i ako uzme 4 kilograma, 4 puta 780, to je preko one norme u kilokalorijama koje bi ona trebala da uzme dnevno u odnosu na njenu tjelesnu težinu i visinu. I zato je dobijala po 4 kilograma mjesečno. Znači, veoma je važno što se konzumira i jede. Zato mi posebno skrećemo pažnju. Važno je recimo da jedu namirnice koje imaju dosta gvožđa u sebi. To je žumance jajeta, to je jetrica juneća ili teleća jetrica, džigerica. To su sve vrste zelenog povrća, spanać, blitva, raštan, brokole. To je kakao prah, onako sa mlijekom i vrlo malo šećera da se dobije neki prijatniji ukus, ima puno gvožđa, i crna čokolada tu spada. Znači, to su namirnice gdje ima biftek isto od mesa. Savjetujemo da to bude sve ili na roštilju onako pečeno, da ne bude suviše masnoća u svemu tome. I to je neka hrana koju preporučujemo. Naravno, sve može da se jede kuvano i sve sa što manje hleba, sa što manje tih nekih tjestastih proizvoda, brašna, i soli. Sirevi se isto tako ti neki ne preporučuju, naročito slani, masni sirevi, kajmak jeste, jer žena to jede, to su jako veliki broj kalorija, ali one koje vole i koje bolje uzimati i konzumirati mladi sir kravlji, koji ima duplo manje kalorija u 100 grama nego onaj neobrani punomasni. Recimo u ovom imate oko 200 kalorija u 100 grama, mladom siru, onom ima 450 kalorija u 100 grama, znači velika je razlika, a opet je zadovoljena želja za konzumiranjem sira.
Pomenu ste biftek, ribu?
Jeste, može riba, jeste, naravno riba. Riba je, sad koncentracija gvožđa nije toliko velika, ali kao protein je dobra, kao protein je dobra.
I te neke omega
riba, 3 riba, jeste omega 3 masne kiseline. Da. Kad smo kod tih omega 3 masne kiselina, njih ima najviše u lososu. I drugo, mi ženama dajemo dodatno, već u ranoj trudnoći, sa navršenih 12 nedelja, mi prelazimo na te multivitaminske komplekse koje se proizvode za trudnice, koje imaju jako puno vitamina, minerala, i postoji posebna tableticica u vidu jedne kapsulice, gel kapsula, to su omega 3 masne kiseline. Znači žena dnevno popije jednu vitaminsku, jednu omega 3 masnu kiselinu, ona je zadovoljila potrebe dnevne za svim mineralima i vitaminima, a koji su isto jako korisni i za održavanje trudnoće. Naprimjer, žene koje su imale kontrakcije mogu da se smanje kontrakcije zato što ima cinka, magnezijuma, jeste i mnogi drugi supstanci koje pomažu u relaksaciji mišićnih vlakana.
Zašto je jako važan dodatni unos folne kiseline u nekom ranom razvoju djeteta?
Pomenuo sam negdje na početku da žene neke koje imaju neke genetske predispozicije za trombofilijama, za nekim greškama u koagulaciji krvi, njima upravo bude lijek folna kiselina. A folna kiselina je isto jako važna i za sve druge koje nemaju takve poremećaje zbog razvoja neuralne cijevi kod bebe, mozga, kičmene moždine, produžene moždine i kompletne kičme. Kaže se da žene koje ne bi konzumirale folnu kiselinu u toku trudnoće, jedno bebe mogu da se rode da imaju takozvanu spinu bifidu ili rascijep kičmenog stuba dolje pri njegovom kraju, da to bude otvoreno. I zato je važna folna kiselina. Čim konstatujemo i dijagnostikujemo trudnoću, mi dajemo jednu tabletu od 400 mikrograma folne kiseline, a ove žene koje imaju poremećaje faktora koagulacije, njima dajemo čak i 2 tablete da uzimaju dnevno, pored onog ostalog što one moraju, a to su raznorazni antikoagulansi, fraksiparin, kleksan i tako dalje, to već hematolozi određuju. I zato kod takvih poremećaja je jako važno da postoji taj tim ginekolog, hematolog, i naša ordinacija je zaista idealna za to, jer tu ordiniramo zajedno, pratimo zajedno te dvije dimere, sve promjene, a ono što je jako važno je mjeriti cirkulaciju ploda u kasnijoj fazi intrauterinog razvoja. Mi mjerimo cirkulaciju kroz umbilikalnu arteriju, kroz pupčanik kod bebe, i vidimo da li tu ima opstrukciju protoku, da li postoje neke promjene kod bebe koje mogu da rezultiraju ili smanjenjem težine, zaostajanjem u rastu, nekim trombotičkim faktorima ili nešto slično. I zato je važno praćenje, i mogu reći da imamo jako dobar uspjeh da se te trudnoće donesemo do kraja, rodi se djeca, poslije ih posmatramo. I
mi smo pojeli na početku u kojoj klinici se radi, doktor, pa evo možda je pravi trenutak.
A ja sam u poliklinici Merkur Nera u City kvartu, koja zaista ima jedan jako dobar tim ljekara koji mnogo, mnogo savjesno i pedantno rade svoju struku.
Imali smo već jednog gosta, jel tako, iz Merkurnera, našu doktorku Svetlanu Alegrudić.
Reumatologa. Ništa, onda ćete morati ugostiti direktoricu klinike, koja je inače hematolog.
Vrlo rado.
Kada već govorimo o ovim stvarima, poremećajima koji su zaista dosta česti.
Tako je. Polako, evo, primičemo se i to nekakvom momentu kada vi ginekolozi, ljekari, zbog toga mi se čini da je to nekako najljepši posao, taj trenutak porođaja. U novije vrijeme nekako se sve više pominje ta epiduralna anestezija i majke nekako vrlo često se odlučuju na taj korak. Hoćete nam malo objasniti, evo, i za naše slušalce, šta je to zapravo i kakvi su, da kažemo, prednosti, a koje su mane epiduralne anestezije tokom porođaja?
E, vidite, to se upotrebljava u posljednje vrijeme dosta često i kad razgovarate
to je zapravo bezbolni porođaj, tako se
to nekako bezbolni porođaj.
Da pojasnimo za naše slušatelje.
Tačnije rečeno, to je epiduralna analgezija, nije anestezija, nego analgezija. Analgezija znači nešto ublažiti bol. A bez anestezije tog nekog dijela, znači nisu pogođeni nervi, da se nešto posebno ne osjeća, ublažava samo bol. Ona ima određeno mjesto kada se uključuje. Žena počinje porođaj sa kontrakcijama, sa grčevima materice koji su bolni i ona se otvara u toj. I ona trpi bol. Trpi bol toliko dugo dok se ne otvori nekih 7-8 cm do 9. E tek tada može da se aplicira to analgetičko sredstvo u taj epiduralni kateter koji je plasiran kod žene u kičmu. I vjerujte, tada bolovi postaju manji, ali žena je skoro potpuno otvorena i vrlo malo vremena je dijeli do izbacivanja ploda. Ekspulzija bebe traje nekoliko sekundi, neka traje desetak sekundi. Majka da jaki napor i beba sama klizi, izađe kroz taj koštani dio male karlice. Tu je valjda najveća bol i iz toga se daju te neke epiduralne analgezije da ženi skrate tih 10 sekundi bola. Ja lično kao ljekar, specijalista ginekolog, nisam pobornik epiduralne analgezije i svom najrođenijem ne bih je savjetovao. Kad su nas profesori učili gdje je ona indicirana i kada se daje, lijepo je rečeno da u svim onim porodilištima koja imaju preko 5 ili 6 hiljada porođaja godišnje, a u velikim klinikama kao što su Zagreb, Beogradske, tamo ima 8 hiljada, u Zagrebu je bilo oko 6 hiljada, tamo mogu da se daju epiduralne analgezije da bi se programirao završetak porođaja kod žene. Znači ja programiram, odlučim, sad sam dežuran i sada ću da završim tu trudnoću. Ja uključujem indukciju, ako imam uslove za indukciju, ako mi je zreo grlić, određeno starost trudnoće i tako dalje, da mogu, ja onda to uključujem da bih u toku svog dežurstva završio taj porođaj. Znači, to je programirani porođaj. Partus inductus programatus. A imate oni koji su partus productus indicatus, znači koji su indikovani da se završe, to morate onda završavati, jer imate indikaciju, na primjer, jako povišen krvni pritisak kod žene, EPH gestozu, ili imate fetalnu patnju unutra. I u zavisnosti od nalaza kakav je, vi to završavate. Ako je ona u potpunosti otvorena, onda da bi na neki način pomogli ženi, ublažili bol, možemo dati epiduralnu analgeziju, jer očekujemo da će se ona onda brzo kooperisati i poroditi itd. Znači, ta analgezija je rezervisana za ona porodilišta koja ima toliki broj porođaja. Kod nas u Crnoj Gori nijedno porodilište nema toliko porođaja. Svi se oni mogu završiti u redovnom radnom vremenu, tako da Ja lično nisam pristalica. Vidim da su i mišljenja žena podijeljena, one koje su bile na epiduralnoj analgeziji, kaže to je iskustvo koje ne bih ponovila, a ima i oni koji kažu, prvi put sam se porodila, imala sam jake bolove, a uz epiduralnu ne bih nikad se više porađala sem sa ovim. Znači, to su sve individualne stvari. Kao što je bol individualna komponenta. Vas može da boli zub, mene može da boli zub, ja očem, ne stajem, a vi to fino trpite i ne čujem niko glas. To je to subjektivno doživljavanje bola, jer svi imamo različiti prag na bol. Tako da, najbolje je da porođaj ide zaista prirodnim tokom. Prirodnim tokom, da se čekaju prirodne kontrakcije, prirodni bolovi, jer tada se nekako najbrže to završi.
Koliko žena može učestvovati aktivno u porođaju ako se odluči za epidural? Da li tu postoje neke razlike?
Ona u početku ona se čisto pasivno otvara kao i svaka druga žena koja neće imati epiduralnu analgeziju. Ako imate vi dvije takve na stolu, jedna se opredijelila za, jedna se porađa bez toga, vi samo ovoj u određeno vrijeme otvorenosti aplicirate taj epiduralni kateter i tu analgeziju kroz njega. I ona može da sarađuje, ona je svjesna. Žena je svjesna u potpunosti i može da daje napone onda u skladu sa onim kad se pojavi kontrakcija. Vi je vizualno i vidite na stomaku koji se zapne, koji je tvrd kao daska. E onda treba da da snagu i da jako pritiska dolje da izbaci bebu. Znači sarađuje žena, sarađuje, ali ipak nije baš potpuno da je bol, ali jeste u svakom slučaju mnogo manji nego što je kod ove druge. Ne znam da li postoji produženo porođaja kod epiduralne analgezije ovdje kod nas. Teoretski naravno da postoji i često se dešavalo da žena dobije epiduralnu analgeziju pa da je onda vakum ekstraktorom vade bebu ili da je vade forcepsima, što je opet nešto što je opet loše.
Ono što nam slijedi kada beba, novi čovjek dođe na svijet, kada eto taj prvi put udahne vazduh sopstvenim plućima, nakon toga ide taj period laktacije kada se majke bore za svaku kap mlijeka kako bi svom djetetu eto obezbijedili taj jedan prirodan način ishrane. Kako to eto da upoznamo slušalci i sa tim nekim dijelom? Koji je to trenutak?
Sve buduće majke i one koje će ponovo biti majke, one već imaju neko iskustvo, ali one buduće majke koje nisu imale nikakvo iskustvo, ne bi smjele da izađu iz porodilišta, a da ih babice i njegovateljice nisu dobro naučile kako da doje bebu. To je jako važno. Tu vidim da pomanjka je dosta.
Zašto je to jako važno? Da prosto naši slušalci, kako da kažem, nekad imam utisak da se mora taj neki odgovor izvlačiti, da prosto znaju šta da traže.
Da traže kako da ih pravilno nauče da beba sisa. Uh-huh. Oni im donesu bebu, ostave i majka, što će zna da mora dati, staviti bebu na grudi i beba zgrabi vrh bradavice i to vuče, to grize majci. Iako beba nema zube, itekako može da napravi ragade i pukotine, a to je sve zato što je majka nepravilno doji. Žene se moraju naučiti da u porodilištu bebi daju dojku sa, ne samo sa bradavicom, nego kompletan onaj areol okolo, da beba poduhvati jezičićem, da dobro uhvati mamilu i majka pomaže pritiskajući na dojku od gore prema mamili da mlijeko spontano izlazi. U početku nema dovoljno mlijeka i žene to znaju da nema, ali ako nema, nije to znak da bebu miču sa dojke. Beba mora na prazno da vuče, jer aktivira se taj mamilotalamički refleks, znači od mamile, Nervna vlakna idu dalje prema mozgu, prema talamusu, gdje se nalazi centar za laktaciju dojenje, i naravno stimuliše se i hipofiza, koja onda luči prolaktin. I prolaktin je taj koji je zadužen da se mlijeko stvara. Znači, što je aktivniji taj luk mamila, hipotalamus, mamilotalamički refleks, to će mlijeko bolje da dolazi, i zato majka treba i na praznu dojku da drži bebu, da sisa jednu i drugu. I ono što je važno da se nauči, da nakon svakog podoja bebe mora dobro da izmuze preostalu količinu mlijeka, da je ne ostavlja za sljedeći put. Da se fino sterilišu bradavice i stavi neki grudnjak do buđenja novog bebe, koje obično bude nakon 3 sata. Nakon 3 sata ponovo pranje i već mlijeko sve više dolazi, naizmjenično i na jednoj i na drugoj dojci. Dojenje treba da traji što duže, i do pola sata, da jednu i drugu naizmjenično, i da se ponovo nakon podoja bebe sve izmuze. Djeca tih žena koja doje, prvo što su jako zdrava, drugo dobijaju na težini fino, dobiju čak kilo ili kilogram i 200 za mjesec dana na težini, jer najzdravije majčino mlijeko. I danas ta neka vještačka mlijeka koja se prave, prave se po uzoru na majčino mlijeko. I nekako je mlijeko u prahu najbliže sastavom majčinom mlijeku. A ekstra kroz majčino mlijeko djeca dobiju jako puno antitijela na sve bolesti koje majka prebolovala. I na taj način aktiviraju svoj imunni sistem koji ih čuva od infekcija. Danas možemo reći da su zaista na neki način djeca zdravstvenih radnika koji znaju da je mlijeko zdravo, koje doje dosta dugo vremena, i djeca romske populacije nemaju šta da im daju drugo nego samo su na grudima cijelo vrijeme, to su nekako najzdravija djeca. E, nama je cilj da mi sve žene jednako obučimo da doje pravilno djecu, a sve to važno naučiti odmah u porodilištu, na licu mjesta, dok su tamo edukatori koji će da im to pomažu. Kad odu kući, ima, postoji patronažna služba koja dolazi neko određeno vrijeme pa pomaže u kupanju bebe i u previjenju bebe i saniranju toalet i pupčanika dok ne opadne pupak kod bebe, i oni pomažu i tu i uče žene. Evo, koincidencija je da imate dva slučaja za redom. Danas sam se pojavio neko, pa sutra druga žene kojima sam pratio trudnoću, koje su se porodile, koje su već zapustile grudi, jako tvrdo, crvenilo, upale, nevjerovatne koliko su antibiotika popile već, i na kraju su im pedijatri stopirali laktaciju. Tako da, a mlijeka postoji koliko god hoćete, i vidite, bradavice su ispravne, nema nikakve smetnje za laktaciju. I to je grejota kad tako dijete to oduzmete, ono njegovo pravo, pravo na zdravu prehranu.
A danas imaju ta neka pomagala u vidu tih nekih vještačkih
bradavica, gdje mogu pomoći, pumpice, jeste, žene to koriste, neke čak se izmuzu pa ostave bebi za sljedeći podoj i tako dalje. Međutim, i tu ima možda nekih onako negativnih stvari, jer ako bebu naučite da joj tako glatko sve teče, onda će ona čekati u sljedećem podoju da to bude ponovo tako glatko i neće da se muči više da vuče kod majke, zato je to...
Evo, da nekako bližimo se kraju emisije, da vidimo kakva je, pomenuli smo laktaciju, da vidimo kakva treba da bude njega žene nakon porođaja. Šta je to na šta porodilja treba da posebno obrati pažnju?
Stanje porođaja je dosta stresno stanje za ženu. Evo, nažalost, u ovim događajima koji se pominju za zadnjih dana, da je majka bacila svoje dijete u rijeku, pa se povezuje to sa depresijom postpartalnom. Majka je zaista jako razdražljiva u tom periodu neposredno nakon rođenja djeteta. Majku štiti zakon u tih 72 sata nakon rođenja, da ona tu nešto uradi svom djetetu od posljedica tog napora koje je imala, bolova ili nešto slično, ne bi odgovarala pred zakonom, jer to ako se napravi čedomorstvo u tom periodu kad se smatra da je ona jako osjetljiva, da je u toj nekoj postpartalnoj psihozi, onda ne odgovara pred zakonom. Sve što se desi nakon toga, tu je onda odgovornost naravno velika, jer je proteklo jako puno vremenski period. A drugo, vi ako se nešto razvija u pravcu psihoze, možete vrlo lako da prepoznate. Onda naravno takva majka ne vodi mnogo brigu o tom djetetu, nego neko sasvim drugi. A imamo i takvih koji su se liječili od te postpartalne psihoze. Znači, žena je jako osjetljiva. Osjetljiva bude kad se vrati kući. Sad znate kakvi su običaji kod nas, ko se dolazi, ko bude u kući sve krvao, pa si dijele nekakve savjete, što se može nekada kositi sa željama same žene, ili može izazvati neku neprijatno osjećanje, neku neurozu ili nešto slično. Znači, ženu treba što je više izolovati nakon porođaja do potpunog oporavka. I mi smo svjedoci da kad se beba rodi, to se isti tren dolazi da se beba gleda, i tako i žena u takvom stanju treba i da skače čak oko gostiju, da pomaže. Ipak je period babinja koji traje 6 nedjelja od porođaja, treba mu posvetiti posebnu pažnju. Tada se sve nešto treba se vrati na normalu. Naravno, svi su se hormoni na neki način izlučili, materica se vraća u neku normalnu veličinu, postoje lohija, čišćenje tih nekih mjesec dana. Važno je da se adekvatno vodi higijena i toaleta, da ne bi došlo do neke infekcije sedentne koja može da nastupi i tako dalje. Znači, ženi treba maksimalno pomagati u tom nekom periodu, jer je ona jako osjetljivo biće.
Kad smo se pripremali za emisiju, eto, ostalo nam je još to jedno pitanje vezano za te razlike u RH faktoru kod krvnih grupa između roditelja, majke i oca. Pa evo, da ako možete da pojasnite našim slušalcima zašto je to važno i šta raditi u tim slučajima.
Jedan od veoma ključnih nalaza koje ženi tražimo i koji dajemo da se odradi kad ostane u drugom stanju, je upravo nalaz krvne grupe. Žena koja je RH negativna, a ima RH pozitivnog supruga, onda za takvu trudnoću kažemo da pripada RH inkompatibiliji ili nepodudarnosti krvnih grupa. Ovo je važno.
Samo u slučaju kad je žena RH negativna.
Samo u slučaju kad je žena RH negativna, a suprug RH pozitivan, govorimo o nepodudarnosti. Ako je suprug negativan, a žena pozitivna, to već nije inkompatibilija. Što se tu događa? RH pozitivna krv ima mogućnost da senzibiliše ženu u toku samog porođaja i da uzrokuje da je žena prepozna kao neko strano tijelo i počinje stvarati antitijela na tu RH pozitivnu krv. I zato u toku trudnoće svaki mjesec ženi kontrolišemo titar antitijela, da vidimo da li su pozitivne ili negativna. Uglavnom su kod prve trudnoće antitijela uvijek negativna, pod uslovom da žena nije prije toga imala nekakav abortus ili nešto, da nije znala krvnu grupu i da se nije zaštitila. Nekad i takve stvari nađemo u praksi. I kad uđe u deveti mjesec, radimo zadnji titar antitijela sa 36 nedelja gestacije. Ako su ona negativna, više ne radimo do porođaja. Na porođaju nam je obaveza da djetetu čim se rodi odredimo krvnu grupu. I sad, ukoliko je dijete naslijedilo krvnu grupu oca, onda je ono u toku porođaja moglo da senzibiliše majku sa svojom pozitivnom krvi iz pupčanika i majka će početi da stvara antitijela. U tom slučaju majka prima odmah u roku 24 sata nakon porođaja zaštitnu injekciju rogama, koji je u dozi oko 300 mikrograma i u mogućnosti je da neutrališe sva antitijela koja je majka stvorila na fetus. I na taj način se stvaraju uslovi da druga trudnoća kod te žene protekne kao da je prva. A ukoliko je beba RH negativna kao majka, onda nema potrebe ni za kakvom intervencijom, niti primanjem terapije.
Evo, za kraj možda da pošaljemo neku poruku budućim mladim majkama, one koje tek treba da eto, postanu to ili koje idu, čija razmišljenja idu negdje tim pravcem, pa evo da pošaljemo neku poruku vi kao ljekar.
Ja uvijek želim da pošaljem pozitivne poruke u pravcu stimulacije nataliteta i uvijek kažem majke, rađajte dok ste na vrijeme, kad dođete u moje godine kajaćete se, jer ja imam dvoje djece, onu prostu reprodukciju, a moglo ih je zaista biti mnogo, mnogo više. I uvijek kažem, učite se na mojim greškama i idite da povećavate natalitet. Nema danas puno nekih, da svi se vadimo na nekako socijalno stanje i tako dalje, da ne možemo. Natalitet naravno ima uticaja u svakom slučaju i socijalno stanje, ali ako imate dvoje djece, pa ima mjesta i za treće da stane, pa i za četvrto. Na to ne treba gledati i samo bih stimulisao majke da što više rađaju. Da što više rađaju dok su mlade, završe rađanje i poslije su mlade majke, mlade bake i svako je zadovoljan.
Doktore, hvala vam puno što ste bili gost naše emisije. Hvala vam što ste eto, podijelili savjete našim slušalcima.
Hvala i vama puno.
Uvaženi slušalci, eto, priveli smo kraju i ovo izdanje emisije o zdravlju iz više uglova. Današnja tema je bila blagoslovena stanje ili trudnoća, a moj gost je bio dr. Predrag Rakočević, doktor medicinskih nauka, specijalista za ginekologiju i akušerstvo iz studija u Podgorici. Pozdravlja vas Olivera Balaban.
O zdravlju iz više uglova. O bolestima savremenog čovjeka. Koji je uzrok bolesti? Kako spriječiti bolesti? Šta kaže medicina, a šta je vjekovna praksa crkve? Kako do duhovnog i tjelesnog zdravlja? Da li smo zaista zdravi? O zdravlju iz više uglova sa Oliverom Balaban svakog ponedjeljka od 10 časova.